de o bora verificateur général ka rapport de kono a ka dernier rapport en a ko ko million kemo woro ani million di sabani kononto ani murmuru ko de gestion manye o ministère na fatayo maye
ta fasiri seven konna la ya yira na ka fo ko wari in kera tuka munna idi se ka fese fese anye donia
ni e dana ya voyage ta verificateur ka rapport pos e million di duru dira dana ya voyage ma ka so umo bara fo ite kontrol du ye justificatif ni ni gali ke ta di 50 million dira dana ya voyage la munde la ni ser mo ko ma se ka e papier gen don di ka fo ko dana ya voyage ni ni bara in de ke ka ni wari in duma donc son chama mbala million kira la ni million muga ni duru o lu fa na bora ka so ka yoro ma yana kwa wari chama bora wari kan ta sara info ye o lu fa na wari ni ka yoro ma do par exemple wari ye million tanis la an don uba ni ni le ko e redevance de régulation wari fa na ka yoro ma do wari u be par exemple ni marché ou dira document quand ta impôt la ta régulariser impôt la il doit être ça dit que chaque fois c'est entreprise par marché ça le marché non quand ta légaliser impôt la ni car impôt il doit ça ou ni quand ta ben si on tant kononto and don and million kene wari fana ta yoro madon donc en réalité il fait chamon de dé nous de faire ça le ndou ronka ay di na ben million kene woro ni million 10 ban kononto ni murmuri ko
ça fait le seven on a ikoko million kene ani million 10 ba ko dira agence Amasser Egypte Air ma il suko woro fene wala wala ni wa
ani ay dana ya bo al tayde wana kwa ça dire ko 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 wori ni dira Egypte Air de ma ni wori ni dira mun de koso ko de ma to a partir ma suka soro porque contrôle ou pas donc ni wari bora ni fin de koso prestation ma yala malika la fide mun de arabie saoudite ka ba tunu de yu sara ka soro sharia la uman kan ka ji bara no nde unu kanka jamana gene fu asko sara le o kama ni arapo ko ni million gulo ula ani doni de boka ada adinu numa fu kaso uman kan nai
verificateur u buye mun de kesi sa ni seven fura en bolen ko sei
verification yera ka objectif ye ni itun ba se ka don wori mun ni dona ministère se ha ni ji ko nun ani wori mun ni bora eske wori mun ni bora sharia na ani le dinaki ka organisation ka di ministère des affaires religieuses ma akin de ministère la
donc c'est des
ma